Өнөөглөө бид 1-р Тесалоник 5:23, 24-р ишлэлийг тунхаглана. Тунхаглахдаа мэдээж яг өөр дээрээ тусгаж хэлнэ. Паулыг та гэж хэлэх болгонд бүгдээрээ бид гэж хэлнэ. Бид одоо эзний дахин ирэлттэй холбоотой үйл явдлыг үзэх бөгөөд эдгээр бичээс нь биднийг эзний ирэлтэд бэлэн байлгах зорилготой учраас бичээсийг яг өөр дээрээ тусгаж хэлэх нь маш чухал юм.
Амар тайвны бурхан өөрөө биднийг бүрэн ариусгаг. Сүнс сэтгэл бие маань бидний эзэн Есүс Христийг ирэхэд бүрэн хамгаалагдсан бөгөөд гэм зэмгүй байх болтугай. Биднийг дуудагч нь итгэмжит бөгөөд тэр мөн үүнийг биелүүлэх болно.
Харин одоо энд байгаа хүн нэг бүр биднийг дагаж энэ ишлэлийг хэлбэл тун сайн байд. Эхлээд бид хэлнэ. Харин дараа нь та бүхэн дагаж хэлээрэй.
Амар тайвны бурхан өөрөө биднийг бүрэн ариусгаг.
Сүнс сэтгэл бие маань
бидний эзэн Есүс Христийг ирэхэд
бүрэн хамгаалагдсан бөгөөд гэм зэмгүй байх болтугай.
Бидний дуудагч нь итгэмжит бөгөөд тэр мөн үүнийг биелүүлэх болно.
Биелүүлэх болно. Амен.
Амен.
Тэгэхээр бид суур доктрины сүлийн хоёр дээр буюу үхэгсдийн амьлалт болон мөнхийн шийтгэл гэдэг сэдвээр ирлээ. Энэ удаагийн хичээлээр үхэгсдийн амьлалтын талаар сурна. Дараагийн хичээлээр буюу төгсгөлийн хичээлээр мөнхийн шийтгэлийн тухай үзэх юм. Бид амьлалт гэдэг үгийн утгыг сайн ойлгох хэрэгтэй. Энэ нь грекээр ямар нэг зүйлээс босгох гэсэн утгатай юм. Тэгэхээр амьлалт нь үхлээс болон булшнаас босхийг хэлж байна. Бидний саяын тунхсан ишлэлд хүн сүнс, сэтгэл, бие гэсэн гурван бүтцтэй болохыг хэлж байна. Тиймээс үхдэг хэсэг нь бие учраас амьлах хэсэг нь бас л бие гэдгийг ойлгох нь тун чухал юм. Сүнс сэтгэл хоёр нь үхдэггүй учраас амьлах шаардлагагүй. Бид биеийн амьлалтын талаар ярьж байна. Энэ бол маш чухал юм шүү. За тэгэхээр одоо үхлийн дараа өрнөх зүйлсийн талаар Библи юу гэж хэлдэг талаар жаахан ярилцъя. Энэ бол ертөнцийн хамгийн сонирхолтой сэдвийн нэг юм. Үндэс соёлосон үл хамааран хүн бүр үхлийн дараа юу болохыг мэдхийг хүсдэг. Библи энэ талаар бидэнд маш тодорхой дүрслэл өгдөг бөгөөд харин би энэ дүрслэлийг тоймлож энэ нь амьлалтад хэрхэн нөлөөлөхийг харуулахыг хичээх болно. Лук номын 16:22-оос 26 дээр Есүс энэ талаар дүрслэн хэлжээ. Гэхдээ энэ хэсгийг хизээч сургаалт үлгэр гэж хэлээгүйг би зориуд онцолмоор байна. Энэ хэсэгтэй холбогдуулан сургаалт үлгэр гэдэг үгийг нэг ч хэрэглээгүй юм. За тэгэхээр эхлээд бүгдээрээ Лук номын 16:19-оос эхэлцгээе. Нэгэн баян хүн байжээ. Тэр нил өнгийн нарийн нэгсэн майланган хувцас өмсөж өдөр бүр найрлан цэнгэдэг байв. Яр шарханд баригдсан Лазар гэгч нэгэн ядуу ир хаалгыг нь сахин хевдэж мөнөөх баяны ширээнээс унсан өвдөл цөвдлийг нь итгсэн химээ хүсдэг байжээ. Хажуугаар нь ноход ирж түүний шархыг долоодог байв. Ядуу ир үхсэнд тэнгэр элч нар түүнийг авч Абрахамын өвөр дээр тавьжээ. Баянч үхсэнд түүнийг оршуулв. Тэнхүү баян байсан хүн үхэгсдийн орондо тарчлан байхдаа хараагаан дээшлүүлж тэр дээд байгаа Абрахамыг болон түүний өвөрдөх Лазарыг харав. Тэгээд тэр Абрахам эцгэм намайг өршөөгөөч, Лазарыг нааш нь явуулаач. Тэр хурууныхаа үзүүрийг усанд дүрээд хөлийг минь сэрэвцүүлэг. Учир нь би энэ галд ам тэмцэн байна гэж хашгирахад Абрахам хүү минь чи амьдралынхаа туршид сайн сайхан зүйлээ хүлээн авахд Тэрчлэн Лазарч муугаа авсныг чи санаач, харин одоо тэр энд тайтгарч, чи тэнд зовж байна. Энэ бүхнээс гадна эндээс наан ч очих, наанаас ч энд ирэхийг хүсэгчдийн хинч ирж очиж үл чадах тийм гүн ангал чи бидний дунд тогтжээ гэхэд тэр. Эцгээ, тэгвэл түүнийг миний эцгийн гэрт илгээхийг би таниасгүй. Би таван дүүтэй. Энэхүү тарчлын газар тэднийг эрвлэхгүй тулд Лазар тэдэнд сануулг гэж хэлжээ. Харин Авраам тэдэнд Мойсей болон иш үзүүлэгчд байгаа. Дүү нар чинь тэднийг сонсог гэхэд тэр. Үгүй Авраам эцэг минь. Хэрв үхэхдээс хин нэгэн тэдэн рүү явбал тэд гимших болно гэлээ. Харин тэр түнд. Хэрв тэд Мойсей болон иш үзүүлэгчдийг сонсдгүй юм бол үхэхдээс хин нэгэн амилсан ч тэд үнмшихгүй биздээ гэжээ гэв. Энэ түүх яг үннийг хэлдгийм. Мойсейд болон иш үзүүлэгч нарт үл итгэдэг хүмүүс Есүсийг үхлээс амилсны дараач болсон явдлыг хүлээн зөвшөөрөөгүй. Энэ маш чухал хэрэг. Зарим хүн ер бусын зүйлс болбол итгэнэ гэдгээ. Гэтэл Бурхан, би та нарт үгэн өгсөн. Үүнийг дагавал энэ нь та нарыг хөтөлнө гэж хэлдгийм. Харин одоо би баян хүн ба Лазарын түүхийн гол зарчмыг та бүхэнд зааж өгмөр байна. Энэ их сонирхолтой хэрэг. Юуны түрүүнд үглийн дараа хүмүүс замхарчихгүй. Хим байсан яг л тэр хിവэрэ байна. Баян хүн нь баянаараа, Лазар нь Лазараараа. Үглийн дараа хүн замхраад алга болдгоо гэж заадаг хүмүүс байдаг. Гэхдээ энэ нь бичээсийн бус юм. Бид энэ амьдралдаа хим байсан үгснийхээ дараач мөн тэр л хിവэрэ байна. Хоёр дугаарт хүмүүс бие биенээ таних байна. Баян хүн Лазарыг бас Авраамыг таньсан. Лазарч бас баяныг таньсан байдаг. Гурав дугаарт тэд газар дээрх амьдралаа санаж байсан. Баян хүнч Лазарч үхэхээсээ өмнө аж төрж байсан амьдралынхаа нөхцөлийг сансан. Дөрөв дугаарт тэд байгаа нөхцөл байдлаа мэдэрч байсан. Баян хүн тамлагдж хилэн галаар шатаж байсан бол Лазар Авраамын өвөр дээр амар тайван тайвшралд байсан. Тэгээд тав дугаар тэнд зөвхт ба зөвхт бус нь бүр мөсөн тусгаарлагдана. Тэд тус бүр өөрийн гэсэн газартай байсан ба хинч хин дээрээ очих аргагүй байсан. За тэгэхээр саяын таван зүйл нь маш чухал учраас би дахиад хэлье. Мөн эдгээр нь өнөөдөр яриад байдаг янз бүрийн онолоос их өөр байгаа шүү. Нэгдүгээрт үхлийн дараа хүмүүс алга болчихгүй хим байсан тэр л хിവэрэ байна. Хоёрдугаарт хүмүүс бие биеэ танина. Гуравдугаарт хүмүүс газар дээрх амьдралаа санана. Дөрөвдүгээрт хүмүүс үгснийхээ дараа байгаа нөхцөл байдлаа мэдэрнэ. Тавдугаарт зөвд ба зөвд бус хүмүүс бүр мөсөн тусгаарлагдана. За тэгвэл Есүсийн өмнө үхэж үхлээс амьдсан хүмүүсийн хувьд яах вэ? Ягаад гэвэл тэр үйл явдал хүмүүний түүхийг хуваасан бөгөөд Есүсийн амьлалтын өмнөх ба дараах сүнснүүдийн хувь тавилан тис өөр болжээ. Есүсийн үхэл ба амьлалт нь үнэхээр даян дэлхийг өөрчилсөн юм. Энэ нь даян дэлхийн түүхэнд их хамгийн шийдэмгийн үйл явдал байсан бөгөөд нас барсан хүмүүстэй тохиолдсон бүх зүйлийг өөрчилсөн. Тэгэхэр Есүсийг үхэхээс өмнө юу болсныг үздэгэй. Нас барсан хүмүүсийн сүнс нь еврейгээр Шиол, грекээр Хейдис гэдэг газарт очдгийг бид баян хүн Лазар хоёрын түүхээс үзлээ. Хейдис гэдэг грек үг нь үл үзэгдэх ертөнц гэсэн утгатай юм. Тэгэхэр зөвд зөвд бус бүх хүн Хейдис буюу Шиол гэдэг үл үзэгдэх ертөнцөд очдог байд. Эдгээр нь нас барсан сэтгэлүүдийн очдог газар мөн боловч зөвд ба зөвд бус хүмүүсийг бүр мөсөн тусгаарлах газар юм. Би өчигдөр зөвд юм уу зөвд бус гэсэн англил би дундын англил гэж байхгүй гэж хэлснэг санаж байна уу? Хагас зөвд. Хагас зөвд биш гэж байхгүй. Тиймээс та энэ хоёр газрын аль нэгд л очих болно. Зөвд хүмүүст зориулагдсан газрыг нь Авраамын өвөр гэсэн. Миний бодлоор бол бүх итгэгчдийн аав болох Авраам итгэгчдийг угтаж тайвшруулсан гэсэн утгатай бизээ. Гэхдээ энэ бол зөвхөн миний л ойлголт юм шүү. За тэгэхээр Есүс үхэхдээ яасан бэлээ? Есүс 100% хүн байсаа. Түүнд сүнс, сэтгэл бий байсан. Есүсийн энэ гурван бүтц тус бүрийн талаар Библи мэдэгдэл хийдгээ. Лук номын 23-ын 46 дээр Есүсийг үхэх үед түүний сүнс хэрхэснийг хэлжээ. Лук номын 23-ын 46. Есүс чанга дуугаар хашгирлаа. Мэдээж Есүс заа гүйцлээ л гэж хашгирсан бизээ. Есүс, аава, таны гарт би сүнсээ даатгая гэж чанга дуугаар хашгирлаа. Үүнийг хэлээд тэр амьсгалан хурав. Тэгэхэр Есүсийн сүнс нь аавдаа очжээ. Энд миний тайлбарлаж мэдэхгүй зүйлс гарч байна. Би эдгэрийг хэлж чадах ч цааш нь нарийн тайлбарлаж бол чадахгүй. Тэгвэл Есүсийн сэтгэл яасан болов? Үйлс номын 2 дээр Петр Пентикост өдөр номлогтой Дуулал номын 16 дугаар бүлгийн Давидын үгсийг Есүсийн талаар ярьсан болгон иш татхтаа ингэж хэлсэн байдаг. Би эзнийг өмнө үргэлж харж байсан. Тэр миний баруун талд байдаг учраас би чичирч дагжихгүй. Иймээс зүрх минь баярлаж, хэл минь баяссан. Махан бие минь найдвар дотор оршно. Учир нь та сэтгэлийг минь үхөхсдийн оронд орхихгүй гэжээ. Тэгэхэр Есүсийн сэтгэл үхөхсдийн ертөнц рүү доош очсон байх нь. Түүнчлэн 1-р Петр номын 3-ын 18-аас 19 дээр 1-р Петр 3-ын 18-аас 19. Учир нь Христч нэг удаа нүглийн төлөө үхэж зөвд нь зөвд бусыг оролсон. Энэ нь бидний Бурхан даваачхийн тулд болоо. Ингэхдээ махан бие дотроо үхэж сүнс дотор амьлуулагдав. Тэрхүү сүнсээр Христ явж шоронд байгаа сүнснүүдэд тунгалж. Эдгээр сүнснүүд нь урд Нуагийн өдр хөвгч авдар баригдаж байх үед буюу Бурхан тэвчж хүлээсээр байхад дуулгуургүй байв гэсэн байдаг. Тэгэхэр Есүс үнэхээр доошо Хейдис рүү яваад ирсэн байна. Эдгээр би энэ талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлаж чадахгүй ч ямар ч байсан Библийн хэлсэн зүйлийг танд хэлж өгч чаднам. Есүс тунгалж. Энэ яг сайн мэдээ номлосон гэсэн үг биш боловч Есүс мэдэгдэл хийсэн. Миний бодлоор тэр одооноос эхлэн би энэ газрыг захирна. Надад Хейдисийн болон үхлийн төлхөр бий. Одооноос эхлэн энд болох бүх зүйлийн төлөө та нар миний өмнө тайлгнана гэж мэдгдсэн байх. Гэхдээ энэ бол зөвхөн миний бодол шүү. Есүсийн бие булшинд байх хооронд юу боллоо? Йохан 19-ийн 40-р ишлээс эхлэн түүнийг загламай дээр үгсний дараа юу болсон тухай өгүүлдэг. Йохан номын 19-ийн 40-42. Тэд Есүсийн цогцыг авч ивдээчүүдийн оршуулгын заншил ёсоор анхлан үнэртэнтэй майланган даавуугаар оров. Тэд Есүсийн биеийг майланган даавуугаар орохдоо биеийг нь ялзарч өмхийрхөөс сэргийлэн төрөл бүрийн үнэртэн танартнаар түрхлэг хийжээ. Түүнийг цовдолсон газарт цэцэрлэг байсан бөгөөд тэнд хэнийгч тавиагүй шин хадан булш байлаа. Тэгэхэд ивдээчүүдийн хувьд бэлтгэлийн өдөр нь байсан бөгөөд тэр хадан булш ойролцоо байсан тул тэд Есүсийг тэнд тавьжээ. Ингээд зогсцгоё. Түүнчлэн Есүсийг амьсны дараа элчнэр болон эмгтээчүүд булшин дээр ирсэн байдаг. Тэд эзнийхээ биеийг хаан тавьснаа мэдэж байсан ч түүний бие нь гайхамшигтай нь тэнд байсангүй. Бурхныг магтцгаая. Тэгэхэр Есүс яасан байх нь вэ? Есүс сүнсээ аавдаан даатгасаг. Харин сэтгэл нь доошо Хейдэст очоод тэнд тун хөглөл болон бас бус олон зүйл хийсэн байх. Харин Есүсийн бие нь булшинд нойрсон. Харин түүнийг үхэх үхлээс амьлуулагдахад сүнс сэтгэл биеийн дахин нэгдэж, Есүс сүнс сэтгэл биетэй бүрэн бүтэн болжээ. Тэгэхээр Есүсийн үхэл амьлалт ертөнцид хэрхэн нөлөөлсөн бэ? Энэ нь үхэл нүүрлэхэд сэтгэл хэрхэн яах ховь тавиланг шийдсэн. Есүсийн амьлалтаас хойш зөвхт хүмүүс Хейдэс рүү очихгүй. Тэс өөр хавьгүй сүр жавхлантай ховь тавилантай болсон. Би тэнд хоёр жишээ хэл хэлдэм. Хүмүүс Стефаныг чулуугаар шидэж алхад тэр үхэхдээ ингэж хэлдгээ. Үйлс номын 7:57. Үйлс 7:57. Гэтэл тэд чанга орилдон чихээ бөглөцгөөж, түүн рүү зэрэг ухсхийн дайрч, түүнийг хотоос чирч гаргаад түүн рүү чулуу шидэж гарав. Саул гэгч залуугийн хөлд гэрч нар ховцаа тавилаа. Тэд Стефан руу чулуу шидэлж байхад Стефан эзнийг дуудан, "Эзэн Есүс минь ээ, сүнсийг минь хүлээн аваарай" гэв. Сүнс шууд Есүс руу явна гэдгийг Стефан мэджээ. Есүс үхэж амьлуулагдахдаа ийм л өөрчлөлтийг хийсэн юм. Тэгэд өвдөг сохрон чанга дуугаар, "Изэн энэ нүглийн төлөө тэдэнд шийтгэл бүү оноогооч" хэмээн хашгирсан. Стефан ингэж залбирсан учраас л Таршишийн Саул аврагдах боломжтой болсон юм. Хэрв Стефан Саулыг ялаас чөлөөлөөгүй байсан бол тэр хизээч аврагдахгүй байсан юм. Гайхалтай шүү. Гэхдээ би нэг зүйлийг хэлмээр байна. Есүсийн цусаар угаалгаж, Бурхны төлөө итгэмжтэй амьдарч байгаа жинхэнэ итгэгчд нас барахад сүнс нь шууд Есүс руу явна. Паулч үүнийг Филиппой 1-р бүлэгт хэлжээ. Тэрбэр амьдрах эсвэл Есүс дээр очихын алиг нь сонгохоо мэдэхгүй байна гэж юм. Филиппой номын 1:23-ыг харцгаая. Гэвч би хоёр талаас шахагдж байна. Эндээс одож Христтэй хамт байхыг хүсэж байна. Учир нь энэ нь илүү дээр юм гэж. Тэгэхэр Паул үхээд Христтэй байна гэдэгтээ бүрэн төгс итгэлтэй байна. Есүс үхэл амьлалтаараа ийм л агуу өөрчлөлтийг энэ дэлхийд авчирсан юм. Түүнчлэн өөр нэг өөрчлөлт гарсан. Би энэ талаар танд хэлж чадах боловч нарийн ширхэгийг мэдэхгүй болохоор дэлгэрэнгүй тайлбарлаж чадахгүй. Юу гэхээр нас барсан зөвхт хүмүүсийн Авраамийн өвөр дээр байсан сэтгэлүүд нь суллагдсан байгаа. Эфес 4-р бүлгийг үздэгэй. Энэ нь дуулал 68-р бүлгээс иш татсан хэсэг бөгөөд Есүсийн амьлалтын талаар өгүүлдэг. Тиймээс өндөрт дээш гарахтаа тэр олон хоригдол олзлов. Тэр хүмүүст бэлгүүд өгсөн гэж хэлдэг. Тэгэхэр Есүс хоригдлуудыг олзолсон гэдгийг миний бие болон Библийн маш олон тайлбарлагчид. Есүс түүнээс өмнө амьдарч нас барсан зөвхт хүмүүсийн сэтгэлийг чөлөөлж өөртөө хамт Тэнгэр өд аваад явсныг хэлж байна гэдэг. Нүглийн шитгэлийг бүрэн төлхөөс нааш тэр хүмүүс чөлөөлөгдөх аргагүй байсныг харж байна уу? Гэхдээ тэд хараахан болоогүй байгаа тахилд итгсэн учраас Бурхан тэднийг зөвхт хэмээн хүлээн авчээ. Тэр хүмүүс амлагдсан тахилыг хүлээж байсан. Гэхдээ тахил бодитоор өргөгдөж, Есүс загалмай дээр цовдлогдохоос нааш тэд чөлөөлөгдөөгүй. Харин Есүс тахил болж өргөгдснийхөө дараа Хейдэс рүү уруудаж, тодорхой нэг цагт, тодорхой нэг аргаар тэднийг өөртөөгөө хамт дээш аваад явж юм. Би яг ингэж л итгэдэг. Тэд үхлийн хоригдлууд байсан ч Есүс хоригдлуудыг олзсон. Тиймээс тэд Есүсийн зөвхт байдлын хоригдлууд болжээ. Энэ үн намайг үнэхээр их баясгадаг юм. Тэгэр одоо тун чухал нэгэн зүйлийг хэлье. Есүсийн амьлалт нь бидний амьлалтын баталгаа болж байгаа юм. Мэдээж бид Есүст бүрэн зориулагдсан тохиолдолд шүү дээ. Колоссай номын 1:18 дээр Паул Есүсийн амьлалтын талаар ярихтай. Тэр мөн би болох чуулганы тэргүү мөн гэж. Тэгэхэр Есүс тэргүүн итгэгчд бид бие нааж. Тэгвэл Есүс мөн. Эхлэл мөн үхэхдээс анх төрсөн мөн. Энэ тэр өөрөө бүх юмсийн тэргүүн болохын тулд юм гэсэн. Тэгэхэр Есүс үхлээс анх төрсөн бөгөөд цоо шин бүтээлийн тэргүүн аж. Тэрээр бурхны болоод хүний мөн чанар нэгдсэн бурхан хүн гих цоо шин угсааны тэргүүн юм аа. Тэрээр биеийн тэргүүн бас үхлээс анх төрсөн нь амьдлтыг үхлээс төрхтэй адилтгсан байна. Энэ нь тун гайхалтай дүрслэл шүү. Хүүхэд төрхөд аль хэсэг нь эхлэж гардаг вүлээ? Тийм ээ. Хүүхдийн толгой. Толгой гармагц дараа нь бие нь гарна гэдгийг бид мэддэг. Тиймээс тэргүү маань хэдийнэ амилсан учраас бие нь болох бид ч бас түүний амилтыг дагах нь гарцаагүй юм. Тэгэхэр бид яг Есүсийн жишгээр дахин амилнаа. Та энийг сонсоод баярлаж байна уу? Баярлахгүй байгаа бол би ойлгуулж чадахгүй байгаа бол таа. За тэгэхэр Филиппой номын 3-ын 20-21 дээр Паул. Харин бидний эргний харьяалал нь Тэнгэрт байгаа гэж. Дахин төрч Есүст амьдралаа өгсөн хүмүүс бид хэдийгээр газар дээр аж төрж аль нэг улсад харьяалагдах боловч бидний жинхэнэ эргэн шил Тэнгэрт бий. Хэрв та аль нэг улсын иргэн бол танд тус улсын иргэний үнэмлэх байх ёстой биз дээ. Тэгэхэр бидэнд Тэнгэрийн иргэний үнэмлэх бий. А тэр нь Есүсийн цус юм. Харин бидний иргэний харьяалал нь Тэнгэрт байгаа бөгөөд тэндээс бид аврагч эзэн Есүс Христийг хүлээж байна. Жинхэнэ итгэгч хүний тэмдэг нь аврагч эзнээ хүсэн хүлээх юм а гэдгийг тэмдэглээрэй. Тэгээд дараа нь тэр бүх юмсыг өөртөө захируулж чадах хүчээрээ бидний дорд биеийг өөрийнхөө цог жавхлант биетэй адил болгон өөрчлөн гэсэн. Тэгэхээр энэ нь ерөнхийдөө их утгачилсан орчуулга юм аа. Харин үгчилсэн орчуулга нь нарийн утгыг маш тодорхой хэлдэг. Тэр бидний гутамшигт биеийг түүний алдрын биетэй баталгаажуулан ховиргам гэж байдаг. Та мэдээгүй ч магадгүй юм. Гэхдээ та бид хоёр гутамшигт биед амьдарч байгаа. Бид гим нүглийн улмаас гутамшигтай болсон. Та хичнээ баян эсвэл эрвэл чэрэг байсан ч гэсэн таныг гим нүгэлтэн гэдгийг биеийн чинь зарим хэсэг байнга сануулж байдаг. Та хамгийн тансаг хоол унд идэж уусан ч хожим дараа нь ариун цэврийн өрөө орж гидс гүзэгэн суллах хэрэгтэй болно. Тийм үү? Та ямар ч өндөр байр суурьтай, алдартай, баян хүн байсан ч би чинь бол сул дорой юм. Мөн та хамгийн үнэтэй хувцасан ч хэдхэн ширвхэн хөдлөөд ирэхээр яадаг вүлээ? Тийм ээ, хөлрөөд эхэлдэг. За эсвэл жаахан бүдүүлэг хэлэх юм бол хөлс баасна асгадаг. Тиймээс бидний бие үнэхээр дорд юм. Тэгэр бид гэм нүглээс болж ийм гутамшигтай биед амьдарч байгаагаан байнга санаж явахыг бурхан тогтоож өгч юм. А гэхдээ Есүс бидний гутамшигт биеийг түүний алдрын биетэй адилхан болгож хувиргана. Энэ сайхан хэрэг шүү. Энэ бие өөрчлөгдөн. Гэхдээ энэ талар бид жаахан хожуу үзэх болно. Харин одоогоор би нэг чухал баримтыг тэмдэглэмээр байна. 1-р Иохан номын 3:2-3 дугаар эшлэлд. За одоохон хайртууд минь, бид одоо бурхны хүүхдүүд. Бидний ямар байх нь хараахан үзэгдээгүй гэж. Өөрөөр хэлбэл бид ирээдүйд ямар биетэй болохоо хараахан хараагүй байна. Цааш нь түүнийг үзэгдэх үед бид түүнтэй адил болно гэдгийг мэднэ гэсэн байл. Түүнийг илчлэгдэж бид түүнийг харах үед бие маань түүнийхтэй адилхан болж өөрчлөгдөн. Яг гэвэл бид түүнийг яг байгаагаар нь харах юм аа. Гэхдээ дараагийн ишлэлийг анхаараарай. Энэ бол маш чухал шүү. Түүнд ийхүү найдаж байгаа альва хүн өөрийгөө цэвэршүүлдэг. Учир нь тэр цэвэр ажээ гэсэн байл. Тэгэхэр та өөрийгөө амжилтад ямар ч эргэлзээгүй итгэдэг гэж болно. Би тантай маргахгүй. А гэхдээ хэрв та өөрийнхөө үйлдэж байгаа зүйлд үнэхээр найдаж байгаа бол өөрийгөө цэвэршүүлэх ёстой. Цэвэр байдлын жишг нь хэм билээ? Есүс. Яг түүн шиг цэвэр болох ёстой юм. Харин та амлилтад итгэдэг гих атла өөрийгөө цэвэршүүлж байгаа ч харагдахгүй байвал өөрөөр хэлбэл та өөрийгөө илүү ариун, илүү цэвэр болгохгүй байвал би таныг өөрийгөө хуурч байна даа л гинэ. Та үүнийг хүсэн хүлээж байгаа биш, зүгээр л шашинлаг хэлээр л ярьж байна гэсэн үг. Яагаад гэвэл энэ гутамшигт бие алдрын биеэр солихыг хүсэн хүлээж байгаа хүн өөрийгөө цэвэршүүлдэг юм. Би дээрх үгсийг дахин уншия. Түүнд ийхүү найдаж байгаа аливаа хүн өөрийгөө цэвэршүүлдэг. Учир нь тэр цэвэр ажээ. Та энийг ойлгож байна уу? Есүсийг үнэхээр хүлээж байгаа гэсэн нотлогоо таны амьдралд байна уу? Учир нь тэр цэвэр ажээ. Энийг ойлгож байна уу? Есүсийг үнэхээр хүлээж байгаа гэсэн нотлогоо таны амьдралд байна уу? За тэгэхээр бидний бие түүнийхтэй адил боллоо. Есүсийн бие цаг хугацаа орон зайд баригдахгүй байсныг сайн мэдээний номууд тэмдэглэсэн байдаг. Тэр тэнгэрөөд гарч доош бууж чадаж байсан. Есүс түгжээтэй өрөөнд нэвтэрч нэг хүнд нэг янзаар, өөр хүнд өөр янзаар үзэгдэж байсан. Есүсийн бие нь уян хатан байсан гэх үүдээ. Бид ч бас тийм биетэй болно гэдэгт би итгэдэг. Хүмүүс тэр нь тэгэд ямар бие байх юм болоо гэдэг. Паул 1-р Коринт номын 15-ын 35-38 дээр үүнд ингэж хариулжээ. 15-ын 35-38. 1-р Коринт ном шүү. За бэлэн болсон уу? Гэхдээ хин нэгэн хүн үхэхэд яаж амьлуулагддаг вэ? Тэд ямар төрлийн биетийн эрх вэ гэж асууж магадгүй гэж. Бидний ихэнхт маань ийм асуулт байгаа байх. Мунхка, чиний тарддаг нь хэрв үхэхгүй бол амьлахгүй. Мунх гэж би биш. Харин Паул хэлж байгаа юм шүү. Тэгэд дараа нь тэр үр тарианы тухай жишээ ярьж байна. Чиний тарддаг нь ирээдүйн бие бус, харин нүцгэн үр юм. Магадгүй улаан буудаанч үр юм уу? Эсвэл ямар нэгэн өөр үр байж болох юм. Харин Бурхан өөрийн хүссэнчлэн түүнд бие өгдөг гэж. Тэгэхээр энд хоёр зүйлийг нэгтгэсэн байна. Хөврөл ба өөрчлөлт. Та хөрсөнд алим тарчхаад журж хураахгүй шүү дээ. Үрийн шинж чанар нь ургацынхаа шинж чанарыг тодорхойлно. Тэгэхээр хөврөл болон өөрчлөлт гарч байна. Алимны нүхнээс ургасан алимны мод нь алимны нүхтэйгээ адилгүй байна. Тэгэхээр хөврөл явагдаж байна. Үүнтэй адилхан та өөрөө хэвээр аль байна. Гэхдээ маш гайхалтай юм. Ёр бусын өөрчлөлт гарна. Ёр бусын өөрчлөлт. Та юу тарьсан түүнийгээ хураах боловч ургац нь тарьсан үрээсээ тис өөр байна. Үүнтэй адилхан үр мэт газарт оршуулгдсан бидний бие, бидний мөнөөхөл, ижил бие амьлахдаа тис өөр төрлийн бие болон гарч ирнэ. Миний бодлоор энэ маш тодорхой харагдана байхаа. Би үрийн талаар бодохороо л их гайх ширдэг юм. Ямар ч өнгөтэй үр харахаараа л тарвс санаанд ороод байдаг юм аа. Тэр хар үрийг хөрсөнд суулгахад тийм сайхан бөөрөнхий тарвс болоод гарч ирнэ гэж хэн санах вүлээд? Энэ бол хөврлийн гайхамшиг юм аа. Бид үр суулгах бүртээ гайхамшиг тарьж байгаа юм аа. Тэр гайхамшиг нь бидэнд амьлалтыг сануулхаар урлагдчихэ. Тэгэхээр Есүс амьлахдаа өрдийн биетэйгээ байсныг маш тодорхой хэлсэн байгаа. Лук номын 24-ийг үздэгэй. Дагалдагч нар Есүсийг анх хараад бүгд маш их айжээ. Тэд болсон зүйлд итгэж чадахгүй байж. А гэхдээ Есүс үхлээс амьсныхаа дараа Лук номын 24-ийн 38-39 дээр Есүс тетэнд та нар юунд зовж зүрхэнд чинь эргэлзээ төрнөвэ? миний гар, миний хөлийг хараач. Энэ чинь би өөрөө байна. Надад гараа хүргээд үз гэсэн байна. Тэрбээр гар улан хавирганда байгаа загалмайд цовдлогдсон нотлогоогоо харуулсан. Түүний бие нь яг хിവэрэ байгаа боловч өөрчлөгдсөн гэдгийг л Есүс маш энгийнээр харуулахыг хүсжээ. Дараа нь Иохан 20 дугаар бүлэгт Есүсийн дахин амьдсны дараах үйл явдлын талаар ахин ярьж байна. Гэтэл Есүс ирээд тэдний дунд зогсож тэдэнд амар амгалан та нартай хамт байх болтугай гэж. Энэ бол ойрхт орондын уламжлал мэдчилгээ юм. Тэгэд Есүс ингэж хилээд тэдэнд гар хавирган үзүүлсэн юм. Есүс яагаад ингэв? Түүний бие нь загалмайд цовдлуулсан тэрл бие гэдгийг харуулахын тулд ингэсэн юм. Томс тэнд байгаагүй учраас. Түүний гар дах хадаасны соривыг үзэж, хадаасны ормонд нь хуруугаа хийн. Түүний хажуу руу нь гараа хийж үзэхээс нааш би итгэхгүй гэж хэлдэггүй юу? Тиймээс 7 хоногийн дараа Есүс дахин гарч ирээд 27 дугаар ишлэлд Томост хуруугаа нааш нь хүрэг, миний гарыг үз. Гараа нааш нь хүрэг, миний хажуу руу хий. Итгэлгүй бус, харин итгэлтэй бай гэж хэлсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл Есүсийн шархны ормон Томос гараан шургуулж болох үед тийм шин байж. Тиймээс та дахин амьлахдаа тис өөр биетэй болохгүй. Би чинь өрдийн бие хിവэрэ байх боловч өөрчлөгдсөн байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгэр бидний бие дахин амьлахад бидний биед гарах 5 онцгой өөрчлөлтийн талаар Паул хэлдэг. Тэрбээр 1-р Коринт номын 15-ын 42-оос 44-дэр болон 52-оос 53-дэр энэ талаар ярьдаг. За одоо 42-оос 44, 52-оос 53-ыг уншицгаая. За бэлэн болсон уу? Үхэгсдийн амьлалт нь тийм байна. Энэ нь муудах байдал дотор таригдж, үл муудах байдал дотор амьлуулагдана гэж юм. Муудна гэж яадгийг та мэдэн тийм? Муудна гэдэг нь муу муухай болох юм. Мууддаг бүхэн ялзардаг. Энэ нь үл хүндлэл дотор таригдж, алдар дотор амьлуулагдана. Энэ нь мөхс байдал дотор таригдж, хүч дотор амьлуулагдана. Энэ нь төрлөх биеэр таригдж, сүнслэг биеэр амьлуулагдана гэж юм. Төрлөх махан бие гэж байна. Сүнслэг бие гэж бас байна. Энэ жахан эдрээтэй ойлголт юм. Харамсалтай нь орчуулга бидэнд бараг нэмэр болдгоо юм аа. Энэ дан ганц англи хэлнийч төдийгүй. А ер нь олон хэлний асуудлаа гэж би боддог. Тэгэхээр юун тухай яриад байгаагаа одоо тайлбарлая. Грекээр сэтгэлийг психе гэдэг юм. Энэ психе гэдэг үг нь psychos гэдэг үгнээс үүсчээ. Гэтэл энэ psychos гэдэг үгийг онож орчуулах үг англи хэлэнд байдаггүй. Тиймээс энэ үгийг төрлөх биеийн, махан биеийн зэрэг янз бүрийн үгээр орлуулж орчуулах шаардлагатай. Тиймээс энд төрлөх биеэр таригдж, сүнслэг биеэр амьлуулагдана гэж. Сүнс болон сэтгэлийн хооронд маш том ялгаа бий. Шивэд зэрэг зарим хэлэнд яг энийг илэрхийлсэн үг байдаг юм а. Дайн хэлэнд ч байдаг. А гэтэл англид байдаггүй. Уг нь англи хэлэнд Библийн сургаалыг бүрэн илэрхийлэх үгс байсан бол тун сайн байхсан. А жишээлх юм бол 1-р Коринт 2 дугаар бүлэгт Паул. Харин төрлөх хүн Бурхны сүнсний зүйлсийг хүлээж авдаггүй гэсэн байдаг. Орчуулга дээр дандаа төрлөх хүн махан биеийн хүн зэрэгэр хэлсэн байдаг. А гэтэл эдгээр нь сэтгэл болон сүнсний хоорондох маш чухал ялгааг баллаад хайчихж байна. Уг нь сэтгэлийн биеэр таригдж, оршуулгадж, сүнслэг биеэр амьлуулагдана гэх ёстой юм. Та надаас энийг тайлбарлаад аль гэсэн чи би сайн тайлбарлаж чадахгүй хаа. Гэхдээ би өөрөө энийг ингэж ойлгодог. Ингэж тайлбарлая л да. Бидний одоогийн энэ биед сэтгэл хамгийн шийдвэрийг гаргадаг. Тиймээс сүнс маань их баг хэмжээгээр сэтгэлээс маань хамаардаг болчиход байгаа юм. Давид сэтгэлдээ сэтгэл минь ээ эзнийг магт гэж хэлж байсныг та санаж байна уу? Зайлв хөдлөөч сэтгэл минь. Сүнс нь эзнийг магтмаар байвч сэтгэл нь хөдлөж өгөхгүй байж. Яг л ингэсэн байж таараа. Бид зөв зүйл хийхийн тулд сэтгэлээ сүнснээсээ сэрэх хэрэгтэй. Бид эзнийг магтах хэрэгтэй гэдгээ мэдвч сэтгэл маань зүдэрч байгаа учраас сэрэх хэрэгтэй. Ойлгож байна уу? Тэгвэл та бүхэн өршөөн мэдээ. Би энээс илүү тодорхой тайлбарлаж чадахгүй нэ. А харин амьлахдаа бие маань сүнслэг бие болно. Өөрөөр хэлбэл сүнс маань биеийг шууд захирна. Харин яаж? Би мэдэхгүй юм. Дайнд нэг үсчин хэрэг байсан юм. тэр маш энгийн хүн байсан л да. А гэтэл нэг өдөр би зүуд зүудлээ гэхэн тэр. Тэгээд би нэг сонин бийтэй болчихсон. Тэгээд явахыг хүссэн газраа заахад л тийшээгэн яваад байсан. Баруун тийш явахыг хүсвэл баруун тийш заахад л баруун тийшээ яваад байсан. Зүүн тийшээ явахыг хүсвэл зүүн тийшээ заачих жишээтэй. Би маань миний заасан газар руу л яваад байсан гэж ярьсан юм. Миний бодлоор сүнслэг би бас л ийм байх байх. Та биеэрээ хүссэн зүйлээ хийхийн тулд сэтгэлээрээ дамжих шаардлагагүй. Харин сүнс чинь шууд л өөрөө шийднэ. Та үүнд итгэж болох юм? А итгэхгүй ч байж болно. Гэхдээ би ингэж тайлбарлая. Харин одоо 1-р Коринт номын 15-ын 52-оос 53-ыг уншицгаая. Ингэхдээ нүд эрэмхийн зур нэг агшинд бүрээн эцсийн дугаар тийм болно. Учир нь бүрээ дуугарч үхэхсэд үл муудах руу амьлуулагдаж бид ч өөрчлөгдөн. Учир нь муудах нь үл муудахыг өмсөх ёстой бөгөөд энэ үхлийн бие нь үхшгүйг өмсөх ёстой гэж. Муудах гэдэг нь ялзардгаа гэсэн үг. Үхлийн гэдэг нь үхдэг гэсэн үг. Тэгэхээр дээр хоёр хэсгийг хамт нь авч үзвэл бидний биед 5 янзын өөрчлөлт гарах нь байна. Ялзардгаас үл ялзардаг руу, муудадгаас үл муудадаг руу, үхдэгээс үл үхдэг руу, үхлийн мэдлэл дороос үхлийн мэдлэл дор бус, үл хүндлэлээс хүндлэл рүү. Оршуулгдсан хүн бүр иймхүү доошоо явдаг нь нэг талаараа тун өрөвдөлтэй юм. Гэхдээ бид гарч ирэхдээ сүр жавхлантай болсон байна. Би маань хэдийгээр сул дорой байдлаар таригдсан боловч амьлуулагдахдаа хүчтэй болсон байна. Өмнө хэлсэнчлэн төрлөх биеэр таригдж, харин сүнслэг биеэр амьлуулагдана. Тэгэхэр мөнөх 5 шинжийг дахин хэлье. Ялзардгаас үл ялзардаг руу, үхдгээс үл үхдэг руу, үл хүндлэлээс сүр жавхлан руу, сул дорогоос хүчрхэг руу, сэтгэлийнхээс сүнслэг руу. За тэгэхэр Есүсийн амьлалт нь Христ итгэлтэй доктрины амин чухал төлхүүр хэсэг юм. Бид үүнийг хажуу тийш тавьчихад өөрийгөө Христэд итгэгч гэж хэлж зүрхлэхгүй. 1-р Коринт номын 15-ын 14-дэр Паул хэлэхдээ хэрв Христ амьлуулагдааг бол бидний тунхаглал хоосон, та нарын итгэлч хоосон болох юм гэж. Харин 17-р эшлэлд хэрв Христ амьлуулагдааг бол та нарын итгэл хэрэггүй ажээ. Та нар ч нүгэл дотроо байсаар байна гэж. Өөрөөр хэлбэл бидний нүглийн уучлал нь Есүсийн амьлалттай шууд холбоотой. Есүс амьлуулагдаг байсан бол сайн мэдээч худал итгэл маань хэрэггүй. Бид ч нүгэлдээ байсаар байх байсан. Гэтэл Есүсийг биеэр амьсныг нцаадаг алдартай теологчд ч бий. А бас жирийн хүмүүс ч байдаг. Тэдний хэр бол тэд аврагдаагүй. Нүгэлдээ байсаар л байгаа ч. Есүсийн биеэр амьссан амьлалтад итгэхээс нааш та аврагдаж чадахгүй. Харин одоо Есүсийн амьлалтын нотлогоог үздэгэй. Есүсийг амьсныг нотлох ямар гэрч нар Библиэд байдаг вэ? Олон гэрч бий. Гэхдээ энэ явдлыг гэрчлэх хамгийн гол гэрч нь Есүсийг харсан нүдэн гэрч нар биш гэдэг нь нилээд их сонирхол татдаг. Энэ явдлыг гэрчлэх хамгийн гол гэрч нь бичээс өөрөө бөгөөд энэ нь гэрч хүмүүсийн өмнө ордог. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ Есүсийн амьлалтыг зөгөнсөн хуучин гэрэний хэсгээс үздэгэй. Энэ нь үнэхэрийн сонирхолтой зүйл бөгөөд цаг байсан бол би энэ талаар яриад л баймаар байна. А гэхдээ 1-р Петр номын 1-ийн 10-12 дээрх мэдгдлийг үздэгэй. Энэхүү авралын тухайд гэвэл та нарт ирэх нэг үслийн тухай иш үзүүлцгээсэн иш үзүүлэгчд анхааралтай судлаж лавлан өөрсдийнх нь дунд байсан Христийн сүнс аль үе болон хэнийг заасныг нягтлан судалж байв. Учир нь Христийн зовлон болон дараа нь ирэх алдрыг тэр урдаас айлдсан байжээ. Тэнгэрээс илгээгдсэн ариун сүнсээр та нарт сайн мэдээг номлосон хүмүүсээр дамжуулан эдгээ та нарт тунхаглагдсан эдгээр зүйлд иш үзүүлэгчд өөрсдөө бус. Харин та нарт үйлчилж байсан нь тэдэнд илчлэгдсэн юм гэж. Тэгэхэр хуучин гэрэний иш үзүүлэгч нар жинхэнэ атсан шалаанд оржээ. Гэхдээ энэ жинхэнэ гайхамшигтай атсан шалаа юм. Та энийг ойлгож байгаа эсэхийг би мэдэхгүй байна. Петр Христийн сүнс буюу Месаягийн сүнс тэдний дотор байсан гэж. Тэгэр тэд өөрт хизээч тохиохгүй зүйлсийг ариун сүнсний онгодоор өөрт тохиох мэт нэгдүгээр төлөөний үгээр ярихтай. Есүсийн талаар иш үзүүлжээ. Ингэхэн тун хэцүү байсан бизээ. Та өөрийгөө хуучин гэрээний иш үзүүлэгчдийн байранд тавьж байсан эсэхийг би мэдэхгүй. Би тэнд хоёр жишээ өгье. Дул номын 22:16-г Месаягийн тухай дуулал гэдгээ. Дулал 22:16. Өөрөөр хэлбэл энэ нь Месаягийн талаарх илчиллийн тайлал юм аа. Дуулал 22:16 дээр Давид нэгдүгээр төлөөний үгээр ингэж хэлжээ. Учир нь намайг ноход хүрээлжээ. Бүлэг хорон санаатнууд намайг бүсэлжээ. Тэд миний гар хөлийг нэвт хатгасан гэж. Давидд хизээч ийм зүйл тохиолдоогүй. Давид ингэж хэлэхэд түүнд ямар байсан болов? Би мэдэхгүй ээ. Гэхдээ тэр өөрийнх нь дотор байсан Христийн сүнсээр хөдлөн өөрт биш, харин Месаяд тохиолдох зүйлсийг яг өөрт тохиох юм шиг ярьж. За түүнчлэн Исая 50 дугаар бүлгийг үзэж болох юм аа. Энэ тэргүүтээ өөр олон жишээг хэлж болно. Би зүгээр л арай тод хоёр жишээг л хэллээ. Исая 56 дээр. Цохигчдод би нуруугаа өгч, сахлыг минь үгтэй хүнд би хацраа тавьж өглөө. Доромжлол нулимлтаас би нүрээ халахлаагүй гэж. Ийм үйл явдал Исаягийн амьдралд бас хизээч тохиолдоогүй. Энэ явдал Есүсийн үйлчлэлд тохиолдсон юм. Гэхдээ энийг нэгдүгээр төлөөний үгээр бичсэн байна. Та миний санааг ойлгож байна уу? Тэдний доторх Месаягийн сүнс ариун сүнсээр дамжуулан Месая Есүст юу тохиохыг зөгнөхөөс биш. Тэр хүмүүст ийм явдал ерөөсөө тохиолдоогүй юм. Тиймээс тэд аль цаг үеийн тухайга яриад байгаагаа эрен хайж байсанд гайх зүйл байхгүй юм. Тэр хүмүүс үүнийг хүлээж авах итгэлтэй байсанд би тэдний итгэлийг биширдэг. Христийн үхлээс амьлах талаар анх ингэж бичээст зөгнөж баталгаажуулсан. Тэр хүмүүсийн төлөө би бурханд талархдаг. Пентекост өдөр Петрийн ишилсэн дуулал 16 дугаар бүлэгт Есүсийн үхэл амьлалтын талаар гайхамшигтай хэлдэг юм аа. Дуулал номын 16:8 дугаар ишлэлд би эзнийг өөрийн өмнө үргэлж байхаар тавьсан. Тэр миний баруун гар талд байгаа учраас би ганхахгүй гэж. Тэгэр энэ хэдийгээр Давидын хувьд үнэн боловч давхар Месаягийн хувьд ч үнэн юм аа. Тэр хүмүүс өөрийнхөө амьдралд үдсэн зүйлсийг бичсэн боловч үүгээрч тогтохгүй өөрийнхөө амьдралд үзээгүй зүйлсийн талаарч бас бичжээ. Дараа нь тэр тиймээс миний зүрх баярлаж алдар минь баясдаг гэж юм. Хэрв та Үйс 2:26 дугаар ишлэлийг гаргавал алдар гэдэг нь юу болохыг харна. Петр тэнд хэл минь баясдаг гэсэн ойлгомж тавина уу? Би үнийг өмнө хэлсэн. Таны хэлбэл таны алдар юм. Учир нь энэ эрэгтэн эзнийг алдаршуулахын тулд таны аманд тавигдсан юм. Тиймээс тэр. Тиймээс миний зүрх баярлаж алдар минь ч баясдаг. Миний биеч аюулгүй аж төрнө гэсэн. Өөрөөр хэлбэл хэдийгээр би оршуулгадвч надад амьлах найдвар байх болно гэж. Учир нь та миний сэтгэлийг үхэстийн оронд орхихгүй. Тэгэр түүний сэтгэл нь доошоо үхэстийн оронд очиж. Та өөрийн ариун нэгэнд ч ялзархыг зөвшөөрөхгүй. Түүний биеийн хэдийгээр тодорхой хугацаанд булшинд байсан ч хизээч ялзраагүй. Яагад гэвэл тэр нүгэл үйлдэггүй. Харин нүгэл нь биеийг ялзруулдаг хатгуур юм. За тэгэд сүүлийн ишлэлд та надад амийн замыг таниулна. Таны өмнө баяр хөөр дүүрэн байдаг. Таны баруун муторт үүрд баяр жаргал байдаг гэж бий. Есүсийг үхлээс амьлахад энэ үг биелсэн юм. Тэр аавынхаа орших үед эргэн ирж тэнд бөөм баяр болсон. Тэгэхэр энэ нь бас нэг жишээ юм. Өөр нэг нь дуулал номын 71:20-21 ишлэл. 20:20-21. Энэ бол гайхамшигтай дуулал. Дуулаач нь хэн болох нь мэддэхгүй боловч тэр бэр бурханд хандан надад олон зовлон зүдгүүрийг үзүүлсэн та намайг дахин сэргээж газрын гүнээс дахин татан гаргана гэж. ийм явдал ямар ч дуулаачд тохиолдоогүй юм. Та миний агуу байдлыг улам мөсгөж, намайг тайвшруулахаар эргээч. Тэгэр энэ нь гагцгүй Есүст л хамаатай юм. Тэр оршуулагдж, дахин амь орж, амьлуулагдж, түүний агуу байдал нь улам өссөн. Түүний нэр бүх нэрсийн дээд нэр болсон. Тийм үү? Энэ явдал дуулаачд биш, Есүст тохиолдсон. Энэ бол болох цивилсийг урдаас шалгадаг Месаягийн сүнс юм. Та энэ үннийг шингээж авч чадаж байна уу? Энэ нь Есүс жинхнээсээ амьсны хамгийн хүчирхэг нотлогоо юм. Тэгэхээр хамгийн сүүлд нь өөр нэг маш сонирхолтой хэсэг байгаа. 1-р Коринт дээр Паул сайн мэдээг 3 баримтаас тогтдгоо гэж хэлсэн. Бид энэ тухай өмнө нь сурсан шүү дээ. Есүс бичээсийн дагуу үхэж оршуулагдж, бичээсийн дагуу 3-р өдрөөс амьлуулагдсан. Тэгвэл түүнийг 3-р өдрөө амьлуулагдах талаар бичээс яг юу гэж хэлсэн бэ гэж та өөрөөсөө асууж байна шүү дээ. Би нэг л хэсгийг олсон. Гэхдээ энэ агуулгаас хэлсэн маш сонирхолтой хэсэг юм аа. Хосиа 6-гийн 1-2. Эрэгтүн эзэн рүү буццгаая. Учир нь тэр биднийг тасцсан боловч тэр биднийг эдгэх болно. Тэр биднийг шархтуулсан боловч тэр биднийг боож өгөх болно. 2 хоногийн дараа тэр биднийг амьлуулах болно. Биднийг түүний өмнө амьдруулахын тулд 3-р өдөрт тэр биднийг босгох болно гэж. Тэгэр энд Есүсийг 3-р өдрөө амьлуулагдах талаар маш тодорхой хэлж байна. Гэхдээ энэ хэсэг нь ганц тон дээр биш, олон тон дээр байгаа нь тун сонирхолтой. Энэ бол илчил юм аа. Хэрв та Эфес номын 2-р бүлгийг үзэх юм бол энэ илчиллийн хэрэгжилтийг Паул тайлсан байгааг харж болох юм аа. Тэгэр иш үзүүлэл нь ирээдүйн үйл явдлыг зөгнөөд зогсохгүй. Тухайн иш үзүүллийн жинхэнэ утгыг нь харуулахын тулд зөгндөг байна. Энэ тэдгэрийг зөгнөхийн зэрэгцээ орчуулдаг. Энэ бол төгс жишээ. Эфес 2-р бүлгийн 4-р ишлээс эхлэн жинхэнэ итгэгчдийн тухай бичсэн байдаг. За, Эфес номын 2:4-ийг гаргаарай. Харин Бурхан өршөөлөөр баян аж. Тэр биднийг хайрлсан өөрийн агуу хайраараа биднийг гэм нүгэл дотор өгсөн байхад гэж. Энэ хичнээн гайхамшигтай. Тэр биднийг өгсөн байхад ч хайрлсан. Өгсөн хүний цогцт дурлах хүн хэд байгаа болов? Гэтэл Бурхан яасан? Бурхан биднийг хайрлаад 3 зүйлийг хийсэн. Христтэй хамт амьд болгосон юм. Та нар нэг үнслээр аврагдсан билээ. Биднийг түүнтэй хамт амьлуулж, Тэнгэрлэг газарт Христ Есүс дотор түүнтэй хамт суулгасан гэж. Үйл өгсөн бүгд өнгөрсөн цаг дээр байна. Тэгэхэр бид Есүстэй нэгдсэн учраас амь орж, амьлуулагдж, тэгэж зогсохгүй бүр синтед заларчээ. Энэ бол бидний ховь тавилан юм аа. Тэгэд Паул энэ бүхнийг ирээдүйд тийм болно гэж яриагүй. Үнэндээ Паул эдгэрийг хүлээн авч чадвал та яг одоо Есүстэй хамт синтед сууж болно гэсэн. Гэхдээ энэ Хосиа 6-гийн 1-2-ийн хэрэгжилт юм. Бичээс өөрийгөө ямар гайхалтай хөрвүүлдгийг харж байна уу? Тэгэд Паул энэ бүгдийн дараа гэрч хүмүүсийн жагсаалт руу оржээ. Есүсийн амьлалтыг гэрчлэн харсан хүмүүс чухал боловч тэд бичээсийн араас 2-р жагсаа. Энийг товч үздэгэй. 1-р Коринт 15:5-8. 4-р ишлэлд оршуулагдсан судрын дагуу 3-р өдөртөө амьлуулагджээ гэсэн. 5-р ишлэл. Тэрээр Кепт дараа нь өнөх 12-т үзэгдэв. Үүний дараа тэр 500 гаруй ахトゥу нарт нэг мөчөд үзэгдсэн бөгөөд одоо болтол тэдний олонх нь амьд байна. Харин зарим нь нойрсжээ. Тэдний олонх нь амьд гиснээс үзэх юм бол тэд Есүсийг амьлуулагдсныг харах үедээ нилээд залуу хүмүүс байсан бололтой. Цааш нь дараа нь тэр Яковд тэгээд бүх элч нарт үзэгдсэн. Бүгдийн эцэстээ дутуу төрсөн мэт надад ч тэр бас үзэгдсэн билээ гэж. Эдгээр нь Есүсийг өглөөс амьлуулагдсныг нүдээр гэрчлэн харсан хүмүүс юм аа. Тэгэхэр ийвдэн хуулиар аль нэг зүйлийг үнэн гэдгийг батлахад хоёр хүний гэрчлэл хангалттай байдаг. Гэтэл Бурхан Есүсийн амьлалтыг хоёроор тогтохгүй асар олон хүнээр гэрчлүүлжээ. Паул өөрийгөө Есүсийг дутуу төрсөн мэт харсан гэж хэлсэн нь намайг үнэхээр гайхшруулдаг. Би энэ талаар маш их бодсон боловч Паул Израиль Месаяга хараад аврагдах оргил авралыг урьдчилан хэлсэн гэдэгт итгэдэг юм аа. Гэхдээ Паул тэртээ 2000-ад жилийн өмнө байсан учраас цагаасаа өмнө дутуу төрсөн мэт байжээ. та надтай энэ тал дээр санал нийлэхгүй байсан ч аврагданам. Харин одоо би авралын ач холбогдлыг ярьмаар байна. Есүсийн амьлалтын ач холбогдлыг хэтрүүлэн цохон тэмдэглэнэ гэж байхгүй юм. Энэ нь ертөнцийн түүхийг эргүүлсэн баримт юм. Хүн төрлөختний түүх төдийгүй. Даяар ертөнцийн түүх Есүсийг амьлсан гэдэг баримтыг тойрон эргэлддэг юм. Нэгдүгээрт. Энэ нь Есүсийг өмгөөлсөн Бурхны өмгөөлөл байсан. Есүсийг 2:2 шүүх үхлийн ялаар ялалсан. Ромын нийгмийн шүүх ба Ивэдийн шашны түүх. Дараа нь Есүс яллагдсан хэвээрээ оршуулгдсан боловч Бурхан хүүгээ өмгөөлөн үхлээс амьлуулжээ. Энийг Ром номын 1:3-4 дээр илэрхийлсэн байдаг. Тэр хүүн махан биеэр Давидын удмаас төрсөн бөгөөд ариун байдлын сүнсээр үхэгсдээс амьснаар сүр хүчээр Бурхны хүү гэж тодорхойлогдсон бидний эзэн Есүс Христ мөн. Энэ ариун сүнсийг илэрхийлэх Ивэдийн хэллэг юм аа. Ягаад гэвэл Ивэдийгээр ариун сүнсийг ариун байдлын сүнс гэдгээ. Паул грекээр бичсэн ч еврейгээр сэтгэж байсныг зарим орчуулагчид ухаардаггүй. Ариун байдлын сүнсээр үхэгсдээс амьснаар сүр хүчээр Бурхны хүү гэж тодорхойлогдсон бидний эзэн Есүс Христ мөн. Тиймээс Есүсийг божнаас гарч ирэхэд Бурхан би энэ бүх шударга шийдвэрийг эргүүллээ. Би хүүгээ өмгөөлж байна. Тэр хизээч нүгэл үйлдэггүй. Түүнд үхэх шалтгаан байхгүй. Тиймээс ариун сүнсээрээ би түүнийг амьлуулж байна гэж. Энэ маш сонирхолтой хэсэг л дээ. Би энэ сэдвэр рүү гүн орох цаггүй гэдгээ мэдэж байна. Тэгвэл авралын ажлын амин чухал үе шатад дандаа Бурхны гурвал гурвуулаа оролцсон байдаг юм. Энэ ажлыг аавн сэдэж ариун сүнсээр дамжуулан хүүн хэрэгжүүлсэн юм. Есүсийн үйлчлэлийг Петр Бурхан аав нь Есүсийг ариун сүнсээр болон хүчээр тосолсон гэсэн. Аав нь хүүгээ сүнсээр тосолсон. Харин Есүсийн үхлийн талаар тэрбэр мөнхийн сүнсээр өөрийгөө Бурханд өргөсөн гэсэн. Хүүн сүнсээр дамжуулан аавдаа өргөсөн. Есүсийн амьлалтын тухайд аав нь сүнсээр дамжуулан хүүгээ амьлуулжээ. Тэгээд хамгийн сүүлийн мэдгэдэл нь Пентикост өдөр байв. Есүс ааваасаа ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авч дагалдагч нар дээрээ асгасан. Авралын амин чухал үе шат бүрт Бурхны гурвал гурвуулаа оролцсныг харж байна уу? Яг л хүн төрлөختн дээр айлчлах энэ сүр жавхлант айлчлалаас Бурхны гурвлын хинч хоцрохыг хүсээгүй гэлтэй. Бурхан биднийг бидний бодсноос ч илүүгээр сонирхдог. Энэ миний хувьд маш чухал юм. Тэгэхэр авралын үйл явцын нэн чухал үе шат бүрт Бурхны гурвал бүхлээрээ оролцсон байна. За тэгэхэр Есүсийн амьлалт нь бидний зөвтгөлийн суурь юм. Хэрв тэр амьлуулагдаагүй байсан бол бид гим нүгэлдээ хивээрээ үлдэх байсан. Ромын 4:25 дээр Паул. Ром 4:25. Есүс бидний нүгэл хилэнцээс болж тушаагдсан бөгөөд бидний зөвтгөлийн төлөө амьлуулагдсан юм гэсэн. Хэрв тэр амьлуулагдаагүй байсан бол бид зөвтгөдөхгүй нүгэлдэн үлдэх байсан. Тэгэд Ром номын 10:9-10 дээр. Ром 10:9-10. Хэрв та Есүсийг эзэн гэж амаараа хүлээн зөвшөөрч, Бурхан түүнийг үхэгсдээс амьлуулсан гэдэгт зүрхэндээ итгэвэл аврагдах болно. Хүн зүрхэндээ итгэн зөвхт байдалд хүрч, амаараа хүлээн зөвшөөрөн авралт хүрнэ гэж. Хэрв та Бурхан Есүсийг үхлээс амьлуулсан гэдэгт итгэхгүй бол аврагдахгүй. Энэ нь авралт амин чухал юм. Харамсалтай юм. Есүсийг биеэр амьлсан гэдэгт итгэдэггүй цуглаанд явдаг хүмүүс олон байдаг. Тэд цуглаанд ямар ч байр суурь эзэлдэг байсан ч гэсэн тэдний хэн ч нүглээ уучлуулахын баяр хөөр амар тайвныг мэдрэхгүй. Тэгээд амьлалт нь биднийг аврах Христийн хүчийн баталгаа юм. Еврей 7:25 дээр ингэж хэлжээ. Тиймээс тэр өөрөөр нь дамжуулан Бурхан дойрт өгсдгийг бүрэн төгс аврах чадвартай. Учир нь тэр тэдний төлөө зуучлан залбирхын тулд үргэлж амьд байдаг гэж. Хэрв Есүс булчиндаал үлдсэн бол яаж биднийг аврах вүлээ? Харин тэр бурхны баруун гарт байгаа учраас, тэр бидний нүглээс болж зовсон учраас, түүнд тэнгэр газрын бүх эрх мэдэл өгөгдсөн учраас, тэр бидний бүрэн төгс аврах боломжтой болсон юм. Би энэ үгэнд тун дуртай. Энэ бол хүний хевлээс төрж зулайд хүрх үгэлдэ. Бидний аврах Есүсийн хүчинд хязгаар гэж байхгүй юм. Түүнд бүх хүч байгаа. Тэгээд амлилт нь бидний авралыг бүрэн гүйцэд болгодог. Энэ маш чухал юм шүү. Тэгэр та бүхэн маш сайн анхаараарай. Бидний эцсийн зогсоол бол тэнгэр биш юм. Тэнгэрт очих нь гайхалтай зүйл л дээ. Гэхдээ энэ зам зурын зогсоол юм. Ягаад гэвэл бидний сүнс тэнгэрт байсан ч бие маань булшиндаа байсаар л байна. Энэ бол бүрэн төгс аврал биш. Есүс бүхэл хүний төлөө амь өгсөн. Түүний авралд хүний сүнс сэтгэл бие багтана. Харин дахин амьлалт хүртэл тэр аврал бүрэн гүйцэд болохгүй. Паул энэ талаар маш тодорхой хэлсэн. Филиппой номын 3:10 дээр Паул бүхэл амьдралын бай болон зорилгыг ийхүү хэлжээ. Ингэхдээ би түүнийг болон түүний амьлалтын хүч зовлонгуудын нөхрөлийг таних мэдэн түүний үхэлтэй адилхан болгогдож үхэхстээс амьлуулагдахад хүрмээр байна гэж. Паул тэнгэрт очих тал дээр нэг их анхаараагүй. Түүний зүрхний хүсэл нь үхлээс амьлуулагдах гэж. Бидний үх үед сүнс маань тэнгэрт очих учраас үүний төлөө бурхандаа баярлаа. Гэхдээ бие маань аврагдаагүй хэвээр байгаа учраас энэ нь бүрэн аврал биш юм. Паул амлилт дээр хараагаан тавиад маш хүчрэхэг үг хэлсэн байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр би ямарч үнээр хамаагүй үхэхстээс амьлуулагдахад хүрмээр байна гэсэн. Паул үхэхстээс амьлахыг болдгорон болох үйл явдал шиг хандаагүй. Хүндэт ахан дүүс минь, та амьлалт руу урсгалаараа очихгүй. Урсгалаар явдаг хүн хаа очихыг мэдэхгүй шүүд. Дахин амьлуулагдахад бүрэн зориулалт, бүрэн шийдэл хэрэгтэй. Үхлээс амьлахыг болдгорол болох зүйл шиг үздэг хүмүүстэй би олон удаа таарч байлаа. Тэгвэл хэр Паул ямар ч үнээр хамаагүй үхэхстээс амьлуулагдахад хүрмээр байна гэсэн бол бид хэн болчоод энэ явдалд тоомжиргүй хандна вэ? Бид Паулын сүнслэг төвшнгөөс давчихсан юм уу? Үгүй биз. Тэгвэл Паул үүнд болдгороо болох зүйл шиг хандаагүй. Түүнчлэн Паул дараагийн ишлэлд би хэдийн хүлэн авсан юм уу? Эсвэл хэдийн төгс болчихсон доо биш. Харин би бас Христ Есүст юуны төлөө баригдсан. Түүнийг барьж авахын тулд урагшилдаг. Ах дүүнраа, би өөрөө хараахан барьж авсан гэж боддгүй. Харин нэг л юм хийдэг. Ардхаа мартаж урдах зүйлс рүүгээ зүтгэн тэмүүлж. Христ Есүс дотор Бурхны дээш чиглэсэн дуудлагын шагналыг авахын төлөө бариа руу урагшилдаг гэсэн байна. Паулд хоёр санаа байгаагүй. Тэр ярьж байхдаа би хараахан хүрээгүй байд, хараахан олоогүй байд. Гэхдээ би нэг л зүйлийг хийдэг. Зорилгодоо хүрэхийн төлөө урагшилдаг. Надад нэг л дээд зорилго бий. Үхэхэд Христийн дотор амьлуулагдахад тэнд байх гэж. Ах дүүс минь, ийм үйл явдлаас хоцрох шиг, шившиг харамсалтай юм гэж байхгүй юм аа. Үнэхээр бидний энэ сул дорой ялзарсан бие ихсэн зуур Есүсийнхтэй адилхан болж хувирхад ямар гээчийн алдар хүч чадал гарахыг бидний хязгаартай оюун санаа төсөөлөхгүй юм. Тэгэхэр энэ үнэхэр гайхалтай биш гэж үү? Надад бол үнэхэр гайхамшигтай. Үнэн дээр би яг одоо түр зогсоод энэ талаар бодмоор байна. Энэ тухай Ром номын 8:23 дээр бас хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл аврал нь амьлалт хүртэл бүрэн гүйцэд болохгүй. Ром 8:23 дээр ингэж хэлжээ. 22 дугаар ишлэлээс эхэлцгээе. Учир нь өнөөг хүртэл бүх бүтээл хамтдаа ёолон гэд цааш нь хамтдаа төрөх зовлон эдэлдгийг бид мэднэ. Зөвхөн үүнд ч биш, харин бас бид өөрсөддөө сүнсний анхны үр жимсийг авсан бид ч дотроо ёолон биднийг үрчилж авахыг буюу бидний биеийг золин аврахыг тэсэн ядан хүлээдэг гэж юм. Тэгэхэр харин та ингэдэг эсхийг танаас асуумаар байна. Танд сүнсний анхны үр жимс байна. Та дотроо ёолон байна уу? та тэсэн ядан хүлээж байна уу? Бурхан биднийг хавьгүй зөөлөн шүүн гэж бодох эрх та бидэрт байхгүй. Ариун сүнсний баптизм нь бидний амьдралыг гоё сайхан болгох гэж биш. Харин угтах зүйлст биднийг бэлтгэхийн тулд өгөгдсөн юм. За, надад бол яг одоо маш жинтэй сэтгэгдэл төрж байна. Амлалтын талаар миний хэлэх гэсэн дараагийн зүйл бол бидний Иесустэй нэгдэх төгсгөл юм. 1-р Тесалоник номын 4:17 дээр. Дараа нь амьд хийгээд үлдсэн бид тэдэнтэй хамт агаар мандалд эзэнтэй уулзахаар үүлэн дотор өргөгдөж. Тэньхүү эзэнтэй үргэлж хамт байх болно гэсэн. Энэ маш сонирхолтой хэсэг. Ягаад гэвэл агарыг грекээр хоёр янзаар хэлдэг. Нэг нь дэлхийн агаар мандлаас хайсан дээд агарыг нэрлдэг бол, а нөгөө нь дэлхийн агаар мандлын агарыг нэрлдэг юм. Харин энд хэрглэсэн үг нь доод агарыг нэрлсэн үг юм. Тиймээс бид эзэнтэй уулзахаар өргөгдөхдөө дэлхийгээс нэг их дээшээ гарахгүй байж. За тэгэхээр дараа нь амьд хийгээд үлдсэн бид тэдэнтэй хамт агаар мандалд эзэнтэй уулзахаар үүлэн дотор өргөгдөж, тийхүү эзэнтэй үргэлж хамт байх болно гэж. Үүний дараа ямар ч салалт байхгүй болдоо. Бид эзэнтэй болон бие биетэйгээ ямагт хамт байна. Үргэлж. Миний хайртай гэргий надаас өмнө эзэн рүү явчихсан. Гэхдээ би нэг л өдөр бид хизээч дахиж салахгүй хамт байна гэдэгт итгэдэг. Эрх мах дүүс минь, энийг битгий алдаарай. Хэрв та энийг алдчих бол энэ нь таны амьдралын хамгийн том эмгэнэл болон шүү. Энэ маш чухал бөгөөд шударга зүйл юм шүү. Эцэд нь хэлэхэд амлилт 3 хэсэгтэй. Би энэ талаар маш товч ярина. 1-р Коринт номын 15:22 дээр. 1-р Коринт 15:22. Адам дотор бүгд үхтгчлэн, Христ дотор бүгд амьлуулагдах болно гэж. Тэгэхээр энд 3 тустай хэсгийн дис дараалал нь байна. 1-рт анхны үржимс болох Христ, дараа нь түүний гэрхэд байх хүмүүс, тэгэд үгсэн байсан хүмүүсийн эцсийн амьлалт. Есүс хэний төлөө эргэж ирэх вэ? Өөрийнхөө хүмүүсийн төлөө. Есүс хулгайч биш. Есүс өөрийнхөө биш хүнийг эсвэл юмыг авахгүй. Та түүнийх мөн үү? Энэ бол маш чухал асуулт шүү. Есүс өөрийнхөө хүмүүсийн төлөө л эргэж ирнэ. Есүсийг анхны үржимс гэсэн, харин одоо Библийн хамгийн сүүлийн хамгийн баясмар хэсгийг уншиж өгье. Энэ нь Левит 9-р бүлэг байхаа. Үүнийг маш хурдан товчхон үздэгэй. Жаахан хүлээгээрэй. Би бушуухан шиг хичээлийнхээ тэмдэглэл дээр тэмдэглээд авъя. Уучлаарай. Левит 23 юм байна шүү. Энд Мойсегийн хуйлд орох ёслол гарч байна. Израилийн хөвгүүдтэй яриг тэдэнд хэлэхтэн. Миний та нарт өгөх гэж байгаа нутагт орж ургацыг нь хураахдаа та нар ургацынхаа анхны үр жимсний багцыг тахилчид авчирхтун. Та нар хүлээн авахдхийн тулд тэрээр уг багцыг эзний өмнө даллана. Амралтын өдрийн дараагийн өдөр тахилч түүнийг даллана гэж. Саббат өдөр нь ямар өдөр вэ? 7 хоногийн ямар гариг вэ? Энэ хагас сайн өдөр. Саббатын маргааш нь ямар өдөр болдог вэ? Бүтэн сайн өдөр. Иесус ямар өдөр амьдсан бэлээ? Тийм ээ, бүтэн сайн өдөр. Иесус багц бөгөөд бид түүгээр аврагдхын тулд тэр бидний төлөө даллагджээ. А гэхдээ Есүс ганц ширхэг иш байгаагүй, харин багц байсан. Хэрвээ та Матай 27-р бүлгийг уншвал Есүсийг өгөхөд газар хөдлөж булшнууд нээгдэж нас барсан байсан олон зөвхт хүмүүс булшнаасаа гарсан байгаа. Тэр хүмүүс буцаад булшинд ороогүй, харин Есүстэй хамт дээшээ аваачигдсан гэдэгт би итгэдэг юм. Тэд эзний өмнө даллагдж бидний араас үе олон хүн ирнэ гэдгийг илэрхийлсэн багц байсан. Тэгвэл бид ч бас анхны үр жимс болох багц юм аа. За тэгэхээр би энэс цааш олон юм ярьж чадахгүй нэ. Гэхдээ үнэхээр таны амьдралын эренб зүв байна уу? Үнэхээр та зүв байгаан чиглэж байна уу гэдгийг л танд бодуулах гэж сүнс минь энэлж байна. 1977 онд байхаа. Би энд Хойд Исландийн нэгэн цуглаанд улс үндэстэн бүрийн дээр байдаг хүчтэй хүний талаар ярьсан юм. Тэгтэл тэр хүмүүс Шинэ Зеландийн дээр ямар хүчтэй хүн байгаа вэ гэж асуусан юм. Тэгтэн би энэ миний ажил биш ээ. Шинэ Зеландийн итгэгчид та нар өөрсдөө олж мэдэх хэрэгтэй гэж хэлсэн юм. Гэтэл яг тэр үед эзэн надад ямар хүчтэй хүн байгааг нь би чамд хэлье гэж хэлэх шиг болсон юм. Тиймээс би эргэж ирээд үүнийг хэлсэн. Тэр үед бидний дотны анд Бил Субрейцкий манай нэг охинтой хамт хойхон сууж байсан юм а. Дараа нь тэрээр надад намайг тэр хүчтэй хүнийг хэлэх үед эзэн өөрт нь яг ижил үг хэлсэн гэж хэлж үлээ. Би юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та бүхэн нилээд гайх байхаа. Шинэ Зеландийн дээрх хүчтэй хүн нь хайхрамжгүй байдал юм. Тэгэхээр би киви шувуу шиг дуугарч чадахгүй л дээ. Гэхдээ киви надад Шинэ Зеланд хүн. Тэр зүгээр ээ зүгээр л орхичих гэж ханддаг гэж хэлсэн шүү. Өөрөөр хэлбэл зүгээр л орхичих бол аяндаа шийдэгднэ гэсэн хандлага. Энэ бол Шинэ Зеландийн хамгийн гол асуудал юм. Магдгүй та нарын заримын чинь хамгийн гол асуудал баха. Тиймээс та бүхэн энэ асуудлаа шийдэхгүй бол бэлэн байж чадахгүй. Учир нь Есүс хайхрамжгүй хүмүүсийн төлөө ирэхгүй. Харин өөрийг нь тэссэн ядан хүлээж байгаа хүмүүсийн төлөө ирнэ. За тэгэхээр би танд боломж олгомоор байна. Боломж олгохгүй бол шудраг бус хандсан явдал болно. Та энийг ойлгосон бол хэрв та Есүсийг хүлээж байгаа хүний хувьд зохисгүй байдлаар аж төрж байгаа бол өөрчлөгдөх цаг чинь болж ий гэдгийг би танд хэлмээр байна. Би гэмчлийн талаар танд юу гэж хэллээ? Энэ бол үйлдэл дагуулдаг шийдвэр гэж. Хэрв та гэмж хэрэгтэй бол хэдийгээр би энд байгаа хүмүүсийг бүгдийг танихгүй боловч яг одоо хүн нэг бүрт ховчлон хэлж байна. Та гэмж хэрэгтэй бол яг одоо л гэмж. Миний хэлснийг санаж байна уу? Хүн хүссэн үедээ гэмшчихнэ гэж байдгүй юм. Хүн ариун сүнс гэмшүүлж байгаа үед л гэмшдэг юм. Хэрв энэ өглөө ариун сүнс танд зөв амьдрахгүй байгааг чинь, зөв хандлахгүй байгааг чинь сануулж байгаа бол за бас хэрв та энийг зөв болгомоор байгаа бол би танд боломж олгож уриалмаар байна. Би таныг суудлаасаа босоод энд урагшаа гарч ирээд залбирхыг ятгахж байна. Танд боломж байна. Ингийн тулд та өөрийгөө даруу болгох хэрэгтэй. Хэрв та энийг хийхгүй бол энэ чинь миний хариуцлага биш болно. Гэхдээ хэрв та эзэнтэй уулзахад бэлэн биш байгаа санагдж байгаа бол энэ чинь та түүнийг эргэж ирэхийг тэсэн ядан хүлээсэн амьдралаар аж төрөхгүй байгааг чинь л хэлж байгаа хэрэг. Хэрв та эзэнтэй зөв харилцаа тогтоомоор байвал үүнийг одоо хийх нь хамгийн зөв цаг юм. Би танд тэр боломжийг олгоё. Энэ санал удаан үргэлжлэхгүй шүү. Хэрв та бурхны өмнө зөв баймаар байвал таныг урагшаа гарч ирээд сүгдхийг өрж байна. Рүтэ гараад ирээч. Энд пасторуд байна уу? Би ингэж залбирахдаа бурхны хүмүүсийн пасторудтай хамт залбирах дуртай. Хэрв энд пастор байгаа бол тайзан дээр гарч ирэхийг урьж байна. Бурхан та бүхнийг өрөөг. Та бүхэн байгаа нь ямар сайн хэрэг үү? Тэгэхээр та бүхэн байгаа газраа сүгдэн үү? Хаан сүгдэх нь чухал биш. Гол нь зөв хандлагаар сүгдэх нь чухал юм аа. Сүгдэх нь өөрийгөө даруусгаж эзний өмнө өвдөг сохрох юм. Бид энийг хийх хэрэгтэй. Би та бүхний төлөө залбирнаа. Аа бас Шинэ Зеландийн төлөөч залбирна. Намайг залбирчид дуусаад амен гэж хэлэхэд та бүхэн хамаг сэтгэл зүрхээрээ бурхан руу хашгирган залбираарай. Би та бүхэндээ залбирх үг зааж өгөхгүй. Та бүхэн эзэнд зүрхнийхээ үгийг л хэл. Шинэ Зеландийн авралын төлөө өөрийгөө даруй болгож эзний өмнө сөгдсөн хүмүүсийн дээр залбирлын тослогоо байгааг би мэдэрч байна. Би Шинэ Зеландд хайртай. Гэхдээ Шинэ Зеланд яг одоо өөртөө цадсан ямар ч хайхрамжгүй амьдралаар аж төрж байна. Тийм үү? Мэдээж тийм ээ. Би өвдөг сөгдсөн хүмүүсийн төлөө залбирая. намайг залбирахад ямар нэгэн зүйл болно гэдгийг би мэдэрч байна. Учир нь тослого мэдэгдэж байна. Дараа нь би Шинэ Зеландийн төлөө залбирна. Эзэн Есүс ээ, та бол авралын зохиогч. Та үхлээс амьдсан анхны үр жимс. Та аавынхаа баруун гарт заларан бидний төлөө зүүчлэн гуйж байгаа бидний зүүчлэгч билээ. Та амьд байгаа учраас бид ч амьдрнаа эзмийн. Энд таны өмнө таныг хүсэн хүлээсэн зохистой амьдралаар амьдраагүй гэдгээ ухаарсан хүмүүс таны өмнө сүгдэн байна. Бурхан минь Есүсийн нэрээр яг одоо тэдэн дээр та өөрийнхөө сүнсийг асгаач. Тэдэнд тань руу зүрхнээ сайн хашгирч Бурханаас эмээсэн чин сэтгэлийн даруй залбирал өргөх нэгүслийнхээ сүнсийг асгаач. Тэдэн дээр сүнсээ Есүсийн нэрээр асгаач. Зуучлалын сүнсээ асгаач. Тэднийг залбируулаач эзэн минь. Эзэн минь нэгүүлсээч. Нэгүүлсээч. Тэгээд эзэн минь бид хайртай Шинэ Зеландийнхаа төлөө залбирч байна. Энэ үндэстнийг нэгүүлсээч эзэн минь. Хүмүүсийнхээ зүрхийг өөр лүгэн эргүүлэхийн тулд та ямар нэг юм хийгээч. Тэднийг бурхангүй, хайхрамжгүй гэм нүгэлт замаас нь өөр лүгэн эргүүлээч. Та бол тэднийг хайрладаг бусад үндэстнээс илүү ерөөсөн амьд бурхан билээ. Эзэн минь ээ, Шинэ Зеландийг нэгүүлсээч. Есүсийн нэрээр. Амен. Амен. Одоо бурхан танд хүрсэн гэдгийг мэд хүртлээ сүгдэн бурхан руу хашгирнаа.